John 19. Pilate ermog Yesu indre kumbas nekobre temeda anugwa. Te kimbre nem kewan kangle orgwa indre. Kimbre nga kumere kumbe indre. Anambre mina fandis lingwa. Te nga suna oto ngo sta entendre. Ana ye mokmara undre yed lingwa.
Mangra, Juda yomba kingno.
Ana ye ende mag pindre ngumandra na atndang singwa. Ana pilot akse ndemenda kundre njuda yomba merkinde mipmara ndetongwa.
Kaniyo, na ye imenda ene mipmara endimbo kanekwa. Ye agauta eran panan, nandogo ipene ende anakot ertenaka manda.
Ana yesu kewan kangli orkwa kimbre ngaglia, ke ngag suna ngo orto ndetengwa i paimuko ndemenda ungwa. Ana pilot ndi njuda yomba tongwa.
Kaniyo, yage mokwaya.
Ana prisikande wage ya te ngod oli ingu musuk mekwa yomba. Yesus kandre ye mangre kakhan dindre lingwa.
Ende prak manasio, ende prak manasio.
Ba pilot dingine ndungwa.
Ene ye indre ende prak minasio. Te na ye agauta eran panan dogo i pene ende kot ere tenaka manga.
Juda yomba dingine ndingwa.
Nolono tapangwa. Loige mina ye ngorabga srak preye ogna godwa molendungwa.
Ana pilot kai pritre ye kunduk pon ngokwa. Yake ende igni ngaban ingumo mina pindre ana krapo yesu tongo.
Ene kamun agonem.
Ba yesus kata ndigne de ye tegrkwa. Ibre pilot yet ndi yesus tongwa.
Srak pre ene kandi igne ende narkitne. Ene kane poko entnaka mo. Ende prak mina sinaka I na pra erahka kuno urkwa. I ene prekit no?
Yesu ndi ine ndungwa.
God yomko ene ta tegran. Ana ene yombo tn pay mit na ende na ta engel gratnga. I pre yomba ta na indre ene ongon mina yongwa. I e tandak me kandak inde urkwa.
Pilot ka I pritre ye konbana ta ndogo kan indre. Ana Yesu kondimbo ende nambende purkwa. Banjuda yamba kakane ere digine lingwa.
Ene yagi kondimin, ene nan ana ene sisa yomba mo mokit nga. Ana yomba ta yeyene king mole dinabuga, iye kunda igne ere sisa tongwa.
Pilot ka ipritre, ye yesu imenda undre, ana ye kod pre ndundinde ormara mbokmo mna amendi mokwa. Ana mbokmo ikangye, kombogombog, te aram kano mna kangye gabata. Ana ande kuya tol forko, Juda yamba pasoa pre tarak akun erikwa engemo yongu. Pilot kandi juda yamba tongwa.
Kaniyo, ene king no mokwa ya.
Ana juda yamba ka mokun ndi digine lingu.
Ye singolo, singolo, yende prak mana siyo.
Pilot krabog ye tongwa.
Ene king no I na ende prak mina snamben di primo.
Ana prisikande wage ndigine ndingwa.
No king no tata mokrikwa. Sisa suara kaime mokwa.
Ana pilot eremogo yesu te kogo yamba unguno mina endungwa. I yamba yene ende prag mina sinaik mende pre tongwa. Ana kimbrine moge yesu aru yende menda eingwa. Ye ende menda undre yene ende mo prag. Kage indre ana ende wu anga ita kangie. Bitne yombugo wendimara ongwa. Ana aram kano mina kangie golgata wendingwa. Dumu ige yesu ende prag mina singwa. Te yomba suwo ama agi ende prag mna singwa. Yesi endingo kukogo paimbruko ana yesu sina uo mpangwa. Pilot kamuno ta mbogo ende prag mna panduko pangwa. Iye mbokwa. Yesu ye Nazareth nem. Ye njuda yamba kingno. Njuda yamba merkile kambokwa I kandre ye kerikwa. Srakpre yesu ende prag mna simara ndumu I Jerusalem city mangi kliyongwa. Kai aram ya latin te ngrik mana muno mbokwa. Juda prisikande wage kandi pilot tengo.
Juda yomba kingno, wendi mbokro, ba yek mbogo, yagi yenen juda yomba kingno mole ndungwa.
Pilot ndigina ndungwa.
Na kamuno mboko ndinga, ipra mbok mere yek panano.
Kimbra nemere mogo, yesu wende prag mna sindre. Ana uko ye yesu ngakumo indre yimbusi mbrifo mbotre ana kimbre nemfo ye mbri swara ndi ingwa ana yesu ngakumo oto atne endongwa yi yipangwa ngakumi alabkane gane indre simbikwa meri ya samanga gak alabi kane suara ta mundu erikwa anakin brene yene ndimbore andigwa
nuno ngagi ta age arkan digram ga ba nuno satu sumun kande yumba suara ta inambga
taragi erikwa i oguna kamabunu pebamna oguna muno mbekwa pamere mere mongo mu pai yungwa
nangat nasna onto ye yene mitna imbusi indire anangat na otlu ibre ira inambendi satu singwa
anakin brene mwagle ye erikwa Yesu ende prag na pamara mang khema amtau anuk mekwa Yesu mam te ye mam ambago ana Maria ye Clopas embie te Maria Magdala kam mam ana Yesu kanungwa ye mam ya te disciple ta wai kanungwa igra age ile ande mirka ana Yesu di mam tongwa
ya gli ene wan
te ama ye de disciple igra tongwa
ambu ene man
Ana enge ige ndisebo ligra Jesus ma Maria auro yende yungu muna ongwa. Yesu burkan orkwa enge erme ye kongun mu prabra ere kondungwa. Orkwa yi kamabunu pepa muna oguna munu mbeko pamere mere uungi yundungwa. Ye yet ndungwa.
Na nitne naka orkwa?
Dista ige yomara waingiu orkwa nugu suna mukwa. Yomba ta angiangen meriek ta indre wain muna sumbay ana. Endisho mbugo mna kansi pandeli. Yesu nanambende agimbo yendra mna endungwa. Yesu waini nendre anandungwa.
Ii prandunungwa.
Ogo ye nungo ngarwa indungo anangokwa. Friday ingini yongwa ii hagikun erikwa engemo yongwa. Anatangna ii sabat enge kandeta yenambuka. Ibre yambangekwa nangunumbriye ii sabat enge. Ende prag mna pai mokrek mendi juda yamba manende prikwa. Ibre ende prag mna paingwa ii katno simbugun dindre. Te nangunumbriye ii atne endena pre. Ana pilot prawe endena bende ye krapol tengwa. Ana kimbrine mwagye pindre. Yalchuo Yesu mbog aye ende prag mna. Paingwa igra Yesu o katno simbugo dingwa. Ye ama u Yesu pamara kaningwo. Ana ye ngot ndunungwa pangwo. Ye kage simbugo ndekirikwa. Ana kimbrinem suara ta kwang indre Yesu ndangle mna sungwa ana ogland yene kaima mborma ya nil toinde and menda ungwa ana ya suara ta tarak eriko e kangwa pre ye tarak erimeri independent endungwa ye kama ndungwa I kaima pangwa yene prekan orkwa ye kaima ndungwa ye pre ene ama I pringi ndanaiswa taragle eriko I ana god kama Pepamna huguna mbekwa pangwa ii kaima pa yungwa.
Ye yombo mwuswara kaima ta simbugu ndigrekwa.
Ana kamambuno pepamna kata ama yek dungwa.
Ndangeli mena singungu ndingwa yapmu igra yomba prabra kanekwa.
Engi mwogo mwogo Joseph Arimathea kamunem. Ye yesu nangi iatne ndena pre krapogo pilot tungwa. Ana pilot prawa ndungwa. Joseph Pindre, Yesu nangi iatne dungwa. Ana ye Yesus ndisebul muta mokwa mba, ye juda yamba kundutno ngostre ana ukmange ere mokwa. Nigo Dimas oguna kana Yesu mokmara enduere. Tapi kanungwa, yagmu ikra, ye Joseph bog embrika. Ana Nigo Dimas kungu ndemne orkwa ii. Ende kane suo nukomo sikukuma gende ana ye yungo embrika. Kungu ndemne orkwa ii yumbun mo 30 kilogram ongwa. Yalchui Yesu nangye kungu ere tendre te ngak alap were tembrika. I jura yamba ngeko maul sanamende erimeri yegle ye agakun erimbrika. Yesu ende prag mna simarandumu ige ende yaikwa muko anasuna ige kumbuko ndra yamba ngeko pandikmara korta waugliengwa. I yamba ogna ta ngeko ige pandikrikwa. Ba jura yamba agakun erakwa enge moyongwa. Srakwe tangana I sabat enge yanabga. Ibre kumbugondra mangwora yomara ana Yesu nange ile pandiurka.